Doména.org mění majitele. Zakladatelé Google se stahují do pozadí. Evropská komise přepracuje návrh nařízení e-privacy a ČTU chce vysvětlovat hoaxy o 5G sítích. To jsou témata pravidelného přehledu dění ve světě počítačů a internetu, kterým vás i dnes provede David Slížek.
Online Plus.
Témata jsou to pestrá a na jejich uvádění do kontextu je tady už připraven náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Vítej, Petře.
Dobrý den.
5G sítě jsou zdraví škodlivé, zabíjejí včely a ptáky a vlády je používají úmyslně jako zbraň proti svým občanům. To jsou příklady poplašných zpráv, které o mobilních sítích páté generace kolují na webu, na sociálních sítích nebo v řetězových e-mailech. Na lži a mýty o 5G sítích si teď chce posvítit Český telekomunikační úřad. Vyzval uživatele, aby mu varovné zprávy o 5G posílali. Úřad je rozebere a posléze na svých stránkách zveřejní, zda se zakládají na pravdě nebo ne. Informace o nejčastějších mýtech chce úřad zařadit také do telekomunikační akademie. Jde o sérii přednášek, na kterých se úřad snaží vzdělávat seniory o jejich právech vůči telekomunikačním operátorům. Petře, jsou 5G sítě takhle nebezpečné? Já jsem vybral několik těch zpráv, které jsem opravdu viděl na vlastní oči na internetu, které se objevily většinou na těch takzvaných dezinformačních serverech. Jak to tedy s těmi 5G sítěmi je?
Podařilo se ti ty zprávy přečíst dřív, než to zástupci celosvětového spiknutí smazali. Že? No, vůbec o mobilních sítích se proslýchá velice dlouho, je to jedna z velice vytrvalých fám, že jsou zásadně zdraví škodlivé, že vám mobil uvaří mozek, když ho příliš často používáte a podobně. Vzhledem k tomu, jak ohromně jsou mobilní sítě rozšířené, tak se dělaly opravdu velice důkladné lékařské průzkumy, jestli přece jenom na tomhle způsobu používání elektromagnetických vln, které jsou jinak všude kolem nás, nemůže být něco škodlivého. Žádný z těch průzkumů neprokázal ani zbla škodlivého. A o 5G sítích platí to též. Čili podle toho samozřejmě nikdy se nedá vyloučit, že se někde s velkým zpožděním neobjeví něco, o čem lékařská věda a fyzika nevěděla, ale ta pravděpodobnost podle mého názoru, vzhledem k tomu, jak je to prozkoumané téma, je nesmírně malá a pravděpodobnost jakéhokoliv celosvětového spiknutí používajícího 5G sítě jako svůj ďábelský nástroj je, troufám si tvrdit, nulová.
Ono na první pohled to vypadá, že by na tom něco mohlo být. To je klasická jaksi forma různých hoaxů a dezinformací, protože je pravda, že všech těch různých vysílačů kolem nás přibývá, ať už jde o mobilní sítě nebo o routery, které šíří třeba Wi-Fi připojení v domácnostech, v kancelářích, ve veřejném prostoru a podobně. Takže trošku rozumím tomu, že člověk, který je náchylný na to věřit různým potvrzením, zprávám a není technicky zdatný vůbec, nebo neví vůbec vlastně nic o elektromagnetickém záření, tak na to může trochu naletět nebo může uvažovat o tom, jestli na tom přece jenom není něco pravdy.
Tak žijeme v době, která je pro fámy veškerého druhu velice příznivá. Já si myslím, že dneska je skoro nemožné vymyslet si pitomost tak velkou, aby jí někdo nevěřil. Protože ta představa, že jsme kýmsi z pozadí manipulováni a že se odehrávají věci, o kterých nemáme vědět, je značně posilována celkovou špatnou srozumitelností světa. Je to tak, jak říkáš, 5G technologie, ostatně mobilní technologie jako taková, je, pokud jde o detaily, veřejnosti absolutně nesrozumitelná. Nikdo se ani nikdy moc nesnažil ji vysvětlovat pro širokou veřejnost, což je nejspíš chyba. Možná to je to, co se teď ČTU snaží napravit, ale prostě svět je příliš složitý a hledáme v něm jednoduchá vysvětlení všichni. A nechci se nad nikoho povyšovat a vytahovat. V oblastech, kterým nerozumíme, nikdo z nás není imunní vůči fámám.
Nemělo by se o elektromagnetickém záření jako takovém učit už někde na základní škole. Já si tedy přiznávám ze svého studia na základce, už nepamatuju, jestli jsme něco podobného probírali, ale taky je to teda už hodně dlouho, co jsem na základku chodil.
Ono se tam něco málo probírá už na základní škole, na střední škole se to probírá dosti důkladně. Ale takovým tím školním způsobem, zapamatujte si, že tohle jsou rádiové vlny, tohle je optické spektrum, tohle je rentgen. Leckdo si třeba zapamatuje, že to tvrdší rádiové záření jako rentgen a gamma paprsky jsou strašlivě zdraví škodlivé, což je pravda, a vztáhne si to do té úplně jiné oblasti, která má naprosto jiné vlastnosti a charakteristiky. Je to obecně problém. Technologie, věda jsou složitá věc. Já mám v našich novinách na starosti právě tuhle oblast a dobře vím, jaký boj to je vyvracet podobné nesmysly a fámy. A myslím si, že nikdy neskončí a že vždycky budou podobné věci vznikat. Takže aktivita ČTU, abychom se vrátili k výchozímu bodu, je zajisté záslužná, ale kdo se nebude chtít dát přesvědčit, ten stejně se nepřesvědčí.
Doufejme, že těch lidí bude pokud možno méně než více. Poslední ještě otázka k tomu tématu. Mě vlastně docela zaujalo, že se o tom údajném nebezpečí 5G sítí hodně píše právě na těch dezinformačních serverech, které se jinak zabývají spíše politikou nebo uprchlíky a dalšími tématy. A najednou tady prostě mají technologické téma, u kterého šíří opravdu tyto informace o nebezpečí, údajném nebezpečí, tedy 5G. sítí. Proč podle tebe se právě tohoto tématu takhle chytili?
Já bych to odhadoval tak, že společným tématem dezinformačních webů je skrytá manipulace ze strany nějaké buď neviditelné moci, anebo viditelné moci státu. Stát je nepřítel prakticky pro všechny dezinformační weby, v tom se zhodnou. A jelikož na 5G sítě stát prodává licence a účastní se na jejich budování, jinak to ani nejde, tak v té pokřivené logice je asi přirozené, že i tohle je nějaké velké spiknutí.
Ani téměř 3 roky vyjednávání nestačily k tomu, aby se orgány Evropské unie shodly na návrhu nařízení e-privacy, které má upravit ochranu soukromí, používání cookies, metadat a další otázky související s osobními daty v online prostředí. Zatímco Evropský parlament návrh posvětil už v říjnu 2017, členské státy Unie se dosud nedokázaly na znění návrhu shodnout. Eurokomisař pro vnitřní trh Thierry Breton proto tento týden v průběhu zasedání Rady pro dopravu, telekomunikace a energetiku oznámil, že Evropská komise současný návrh upraví, anebo připraví návrh úplně nový, informovala o tom agentura Bloomberg. Řada zemí, včetně České republiky, současný návrh kritizuje jako zastaralý a obávají se, že by mohl přílišnou ochranou osobních dat poškodit digitální průmysl. Nařízení e-privacy má nahradit směrnici z roku 2002. Podle současného návrhu má regulovat i služby, kterých se dříve netýkalo. Například komunikační aplikace, jako je WhatsApp, Skype, Viber či FaceTime, nebo webové freemaily a další služby. Petře, e-privacy je v tom digitálním reklamním průmyslu bráno jako veliký strašák. Už těch skoro celé ty 3 roky, co vlastně ten návrh existuje, ještě větší strašák, než bylo GDPR, které vlastně vstoupilo v platnost před rokem a půl přibližně. A teď to vypadá ale, že to nařízení se bude opravdu celé přepracovávat, že nevstoupí jen tak v platnost. Možná jenom zrekapituluju velmi jednoduše, že oproti GDPR e-privacy má řešit hlavně komunikaci na internetu, to znamená data o tom, co lidé na internetu dělají. Nemá řešit úplně přesně ta osobní data nebo osobní údaje, které právě řeší GDPR. Myslíš, že potřebujeme ještě nějakou další regulaci, která právě třeba tu online komunikaci přes online komunikační programy bude nějakým způsobem regulovat a upravovat?
Tady je klíčové slovo metadata, data o datech. Jednoduše řečeno, to, čemu se říká data, to je například obsah webových stránek, na které se dívám, anebo obsah telefonního hovoru nebo konverzace na tom WhatsAppu, kterou s někým vedu. Metadata, to jsou údaje, kdo to byl, ta druhá komunikající strana, kdy to bylo, jak často taková komunikace probíhá, v kolik hodin asi, jestli večer nebo přes den. A teda, z těch metadat dobrý analytik dokáže vyčíst víc než z dat samotných. Data samotná, obsah třeba té konverzace, jsou nahodilá. Odposlouchávat hovory není jen tak, mít přístup k metadatům je snazší. A vzorce chování, což je to, co obvykle, ať už komerční nebo bezpečnostní analytik zajímá ze všeho nejvíc, jsou v nich perfektně obsaženy. Čili ano, já si myslím, že regulace přístupu k těmto datům je zapotřebí, protože jsou velmi citlivá. Vlastně možná je to úplně to nejcitlivější z digitální stopy, co po sobě v kybernetickém prostoru zanecháváme. Jak by ta regulace měla vypadat, to je úplně jiná otázka, je to těžká otázka. Není divu, že to projednávání trvá dlouho. Myslím si, že nějaká taková regulace by vzniknout měla, že by měla být velice dobře promyšlená, velice citlivě nastavená do rozumné rovnováhy.
Ohledně těch metadat, tam právě jedna z těch zásadních věcí, kterou e-privacy v tom současném návrhu měla přinést, je to, že právě ti online provozovatelé těch online komunikačních programů by měli být regulováni podobně, jako jsou dneska třeba mobilní operátoři. To znamená, že by měli třeba opravdu zajišťovat to, že online komunikace je soukromá, že i ta metadata právě, která se jí týkají, jsou soukromá, a pokud ji chtějí využívat, tak potřebují k tomu souhlas uživatelů, výslovný souhlas uživatelů. Mělo se to týkat podle toho současného návrhu třeba právě i provozovatelů free mailu, to znamená například třeba Google nebo Seznamu, pokud tedy tyto firmy využívají nějakým způsobem metadata k cílení reklam, což víme, že třeba Google na tom Gmail svého času postavil. A druhá věc ještě, které se to mělo týkat, tak jsou cookies, což je velké téma samozřejmě na internetu. A to je samozřejmě všechno to získávání souhlasu se zpracováním a ukládáním cookies v prohlížečích. Digitální firmy, které provozují reklamu internetovou, tak říkají, že vlastně by to mohlo velmi narušit celé fungování internetu, protože se ta regulace měla týkat i cookies například pro měření návštěvnosti a podobných dalších věcí. Není to opravdu zase ta námitka, že by ta regulace mohla být příliš přísná a ovlivnit vlastně business model, na kterém je reklama na internetu postavená. Není ta námitka také oprávněná?
Já bych před několika lety asi řekl, že je. Co se za těch několik let změnilo, to je to, že přišlo GDPR, což je nařízení, které vlastně podobným způsobem ledaco zreguluje, týká se i těch cookies v menším rozsahu, než by se týkalo tohle nové nařízení. A tehdy byla veliká panika, že se úplně změní obchodní modely internetu a že nic nebude fungovat a že ty firmy, které nám dneska poskytují svoje služby zadarmo výměnou za odprodej části soukromí, tak to už nebudou moci dělat a za všechno budeme muset platit. To se nestalo. GDPR se ukazuje jako celkem bezzubá záležitost, na základě které nevznikají žádné postihy pro ty provozovatele. Uživatelé nemají nejmenší problém kdykoliv odsouhlasit všechno, co GDPR provozovatelům nařizuje, aby jim řekli. Myslím si, že ať se stane v oblasti ochrany soukromí cokoliv, tak to dopadne velice podobně. Lidé prostě chtějí používat internet tak, jak v tuhle chvíli vypadá. A pokud k tomu budou muset odkliknout jeden souhlas navíc, v drtivé většině ho odkliknou. Že vznikne příležitost pro ty, kterým to vadí a kteří jsou informováni o tom, co jim vadí, se proti tomu trošičku vzepřít, to je jedině dobře, ale internet jako takový to nezmění.
Uvidíme, jak to dopadne, jak ten nový návrh bude vypadat. Evropská komise by ho měla snad vypracovat v prvním čtvrtletí příštího roku a bude určitě velice zajímavé zase sledovat, jak se bude vyvíjet a jaké k němu budou další připomínky a jak nakonec úplně dopadne.
Posloucháte pořad Online Plus. Aktuality ze světa nových médií. Premiéra v sobotu po 13. hodině na Plusu.
Drobná personální změna nebo zásadní obrat? Zakladatelé Google, Larry Page a Sergey Brin, oznámili, že se vzdávají svých výkonných pozic ve vedení firmy Alphabet. Jde o mateřský holding, který zastřešuje Google a další služby, které původně pod hlavičkou Google vznikly. Společnost Alphabet byla vytvořena v roce 2015 při velké reorganizaci Google. Page a Brin v e-mailu zaměstnancům vysvětlují, že dnes už ale Alphabet a Google nepotřebují dva samostatné ředitele a navíc ještě prezidenta. Larryho Page v roli CEO Alphabetu nahradí dosavadní výkonný ředitel Google Sundar Pichai a bude tak nově výkonným šéfem obou společností. Sergey Brin také odstoupí z pozice prezidenta holdingu. Oba zakladatelé si ale ponechají své funkce v představenstvu. Petře, vrátím se k té své úvodní řečnické otázce a teď ji položím tobě zcela neřečnicky. Jde tedy o jenom opravdu drobnou personální změnu v managementu Alphabetu a Google, nebo se dá ten ústup obou zakladatelů vykládat jako podstatná jaksi novinka, která změní nějakým způsobem celou společnost?
Podle mě platí oboje. Z hlediska symbolického to má veliký význam. Jména Page a Brina zná každý, kdo se dění v digitálních technologiích zajímá. Jsou to osoby, které vymysleli zásadní algoritmy, na kterých Google stojí a jsou ikoničtí a jsou na stejné úrovni, jako byl Steve Jobs, nebo je Mark Zuckerberg, pop hvězdy Silicon Valley. Z hlediska praktického to asi neznamená příliš mnoho. Je naprosto standardní, že zakladatelé po nějaké době opouštějí svoje firmy, že tam vlastně jsou trošku na překážku, protože do všeho mluví, aniž by byli už tak dobře informováni o tom, jak to vlastně chodí. Rozumní zakladatelé tohle vědí a jdou se věnovat něčemu příjemnějšímu, zábavnějšímu, případně si hrát s nějakými svými pet projekty, což určitě tihle dva dělat budou. Nápadů na to mají oba dva až dost. Čili symbolika je taková, že Google se stává z velmi přerostlého startupu naprosto standardní společností, jako je IBM nebo Microsoft. Z praktického hlediska my uživatelé od toho nemůžeme očekávat vůbec žádné změny.
Já jsem četl komentáře, které samozřejmě pocházejí zejména z Ameriky, protože tam a ze Silicon Valley, protože tam je to určitě novinka velmi propíraná. Tak četl jsem komentáře, které říkají, že je to sice změna symbolická, ale že vlastně může znamenat opravdu velký obrat v tom, jakým způsobem Google bude fungovat. Sundara Pichaje tam interpretují jako toho profesionálního manažera, který prostě řídí firmu jenom s ohledem na co nejvyšší zisk, kdežto oba zakladatele hodnotí jako lidi, kteří přišli tehdy s tím krédem Don't be evil, s tím, že by vlastně firma měla mít nějakou zodpovědnost, nějaké, když to přeženu v úzovkách, svědomí a podobné věci a že tím, že se stahují teď vlastně zakladatelé z těch výkonných pozic ve firmě, tak to znamená, že Google dostane jaksi zelenou například v tom, že se bude domlouvat s Čínou na nějakých projektech, kde doteď přece jenom byly nějaké bloky a podobně. Myslíš, že tohleto může být pravda?
Kolegové novináři v Silicon Valley samozřejmě disponují mnohem lepšími informacemi než my, i zákulisními, ale tohle mi připadá jako hledání příběhu tam, kde úplně není. Motto don't be evil, neškodit, nebýt zlý, stáhl Google už před nějakým časem ze svých stránek.
No, on ho nestáhl, on ho ukryl někam na jaksi do posledních odstavců toho svého kréda, to jsme ano. Také řešili, ale máš jinak pravdu, že vlastně ano, se to změnilo trochu.
Ano, nezdůrazňuje se to, ale z praktického hlediska to neplatí už dávno. Tím nechci říkat, že Google je na nějaké temné straně síly, ale je to prostě komerční společnost, která využívá k maximalizaci svého zisku všechno, co je morálně i právně ještě na té přijatelné straně až po hranu možností včetně. Na tom není nic divného, to dělá většina digitálních společností. Google pouze nějak tak ztratil morální právo tvrdit, že se od nich výrazně liší. Čili tohle není aktuální změna, tohle není změna taková, že by s osobností Page a Brina byl spojen jeden přístup a s osobnostmi nového managementu ten druhý. To je zpětné hledání příběhu, který tam není.
Internet má další kontroverzi. Neziskovou společnost Public Interest Registry, která provozuje doménu nejvyšší úrovně .org, má ovládnout investiční firma Ethos Capital. Doménu .org používá řada neziskových organizací, které se takto chtějí odlišit od komerčních domén, jako je .com nebo od národních domén států. Ethos Capital má za doménu .org zaplatit přes $1 miliardu. Proti transakci ale protestují některé neziskovky, které se obávají zejména toho, že komerční provozovatel nepřiměřeně zvýší ceny. Ethos Capital v oficiálním prohlášení slibuje, že cena neporoste o více než 10% ročně. Dnes se za roční provoz na doméně .org platí v průměru $10 za rok. Petře, doména .org, já ji taky vnímám, že vlastně by se měla nějakým způsobem asi odlišovat, nebo že vlastně dává nějakou informaci o tom, že ten web, který na ní běží, by se měl nějakým způsobem odlišovat, měl by být nekomerční, měl by splňovat nějaké parametry, dejme tomu veřejné nebo neziskové služby. Když se mě zeptáš na nějaký web, který si pamatuju, že je na doméně .org, tak mě napadne hned na první dobrou Wikipedie, která takto funguje. Ale ono vlastně, ta doména nic moc takového úplně nezaručuje, protože si ji může pořídit úplně kdokoliv, úplně každý člověk nebo firma a používat ji, jak ji chce. Jak se na tu transakci díváš? Myslíš, že to přinese nějakou zásadní změnu, to, že prostě už nebude doménu .org provozovat neziskovka, ale komerční firma?
No, mně se především zdá, že když někdo pociťuje potřebu dát si do názvu firmy Ethos, tak je to vždycky podezřelé. To je taková výmluvná věc, ale máš naprostou pravdu v tom, že ta doména .org dneska nezaručuje vůbec nic. Neziskovky třeba v České republice ji vesměs nepoužívají, používají doménu CZ. Je to pozůstatek z dávných časů internetu, kdy se mělo za to, že skutečně tímhle způsobem budou uživatelé jednotlivých doménových jmen jasně rozlišeni, zaškatulkováni. Tohle dávno se vymklo z rukou, funguje to všechno úplně jinak. Máme třeba službu oblíbenou, která funguje na libijské doméně, protože se to názvem hodí, to LY. Čili já to zase nevidím. Jako já pořád dneska říkám, že něco není podstatná věc. No. A tohle si myslím, že fakt není podstatná věc a že neziskovky se nemusí nějak zásadně obávat zhoršení komerčních podmínek, protože by s těmi výrazně horšími komerčními podmínkami jednoduše nebyly noví provozovatelé konkurenceschopní, což jistě budou chtít.
Mě vlastně zaujalo to, jak ta doména .org je už dneska vnímaná a jak to opravdu může být zavádějící. Četl jsem nějaké průzkumy, které proběhly tedy na americkém trhu, kde si většina lidí myslí, že když má web opravdu doménu .org, tak je automaticky důvěryhodnější, opravdu předpokládají, že je to nějaká neziskovka, i když to je třeba web nějaké lobbystické organizace. A vlastně možná tím, že teď přejde ta doména k komerční firmě, tak se ty velké informace, tak se to vlastně celá ta situace se možná spíš trošku projasní.
Já myslím, že je to tak, jak jsi říkal, většina lidí to nevnímá a většina lidí si ani nepamatuje přesná doménová jména. Když člověk něco hledá, tak zadá spíš jméno té organizace anebo nějaký jiný vyhledávací dotaz, než že by vyťukával celou adresu. Adresy už nevnímáme.
Říká náš pravidelný komentátor, redaktor deníku N. Petr Koupský. Petře, děkuji za dnešní komentáře, budu se těšit zase příští týden naslyšenou.
Naschledanou.
A od mikrofonu se s vámi loučí také David Slížek.